programa të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kosova në krizë të thellë, mund të ndodhë ridefinimi i skenës politike. Apo i dirigjon lista serbe vendimet në Kosovë, flasin opinionist, shqiptar dhe serb. Maqedonia formon qeveri teknike deri në zgjedhjet e parakoshme të 11 dhjetorit. Konfirmohet vdekja presidentit të Uzbekistanit Islam Karimov. Për këto dhe materiale të tjera, megjithsesi do të flasim në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Tërheqja e projekt ligjit për ratifikimin e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, sipas partive në pushtet, nuk do të ketë pasojë prishjen e koalicionit dhe zgjedhjet e parakoshme. Por partitë opozitare dhe një pjesë analistëve besojnë se Kosova tashmë është zhytur në krizë dhe shpëtimin e shohin vetëm përmes një procesi të ri zgjedhori i cili do të prodhonte një qeveri të re. Arton Konushevci ka përgatitur materialin në vazhdim.
Vendimi i qeverisë së Kosovës se të tërheqë projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion të kufirit me Malin e Zi është cilësuar si lëkundje e parë e koalicionit qeveritar pas afro 2 vjet bashkëpunimi në pushtet. Madje është vlerësuar se vendi duhet të bëhet gati për të ecur në rrugën e zgjedhjeve të parakoshme për të dekaluar dallimet e krijuara prej muajsh. Opozita dhe analistët politik në vend ndajnë mendimin se Kosova ka hyrë në krizë të thellë politike dhe shpëtimi sipas tyre është përmes një procesi të ri zgjedhori i cili do të prodhonte një qeveri të re. Por për partitë në pushtet, tërheqja e projekt ligjit për demarkacion nuk tregon shenja të dobësimit, por të pjekurisë politike të koalicionit qeverisës. Ato thonë se nuk ka asnjë arsye për të ecur në rrugën e zgjedhjeve. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Zenon Pajaziti, tha për Radio Evropa e Lirë se vendi aktualisht nuk është në krizë politike.
Kosova ka institucione stabile, po funksionojnë të gjitha, nuk kemi ndonjë pengesë që do të mund ta çonte ose ta konsiderojmë vendin se po shkon ka kriza, po punojmë që agenda shtetërore e vendit të shkoj për para, jem një koalicion i cili i duhet vendit për të punu ma shumë në proceset integruse në Evropë.
Edhe shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, konsideron se aktualisht nuk ka krizë politike. Ai tha për Radio Evropa e Lirë se koalicioni qeverisës është duke funksionuar mirë dhe do të vazhdoj të qeverisë vendin.
Nuk ka krizë politike të përmasave të tilla që mund të qenë vendin e zgjedhjes. Ose thonë edhe më shkurt, nuk mendojmë që ka krizë politike.
Por për dallim prej pushtetit që ka vlerësuar pozitivisht punën e tij, partitë në opozitë thonë se në Kosovë duhet të mbahen zgjedhjet e parakoshme në mënyrë që, siç thuhet, vendi të dalë nga kriza politike. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës thotë se Kosova për më shumë se një vit ndodhet në krizë politike për shkak të një, siç thuhet, qeverie të dobët. Ahmet Isufi, në kryetari i kësaj partie, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova ndodhet në krizë politike dhe këtë krizë, siç shprehet ai, e ka krijuar qeverisja aktuale.
Kriza është thelluar në Kosovë me vetë faktin se kemi të bëjmë me një qeveri të dobët e cila nuk po mundet të funksionojë dhe përmes interesimit për ta dirigjuar parlamentin, po bën gabime, kështu që kemi të bëjmë me një jo funksionalitet të institucionave në Kosovë, prandaj zgjedhjet janë të pashmangshme.
Edhe analistët politikë konsiderojnë se Kosova prej muajsh ndodhet në krizë politike. Artan Muaxhiri, analist i çështjeve politike, konsideron se dallimet të thella politike mes partive politike për muaj të tërë e kanë futur Kosovën në një krizë dhe dallimet e mëdha ndërmjet pushtetit dhe opozitës e kanë bllokuar vendin.
Këto çarje, këto kriza dhe këto dallime jashtëzakonshme mes pozitës edhe opozitës e pamundsojnë funksionimin normal të spektrit politik kosovar, e pamundsojnë punën normale të kuvendit Kosovës.
Muaxhiri thotë se asnjëra palë nuk ka vullnet dhe energji për të përmirësuar situatën dhe si rjedhoi, thotë ai, zgjedhjet e reja janë zgjidhja vetme.
Prandaj, gradualisht është duke u bërë qartë se njërë ndër zgjidhjet më optimale do të ishte taktimi zgjedhjeve të reja dhe ridefinimi i skenës politike.
Koalicioni qeverisës në Kosovë PDK-LDK po përballet me një nga vendimet më sfiduese që nga themelimi e që lidhet me ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi, por edhe me themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Të dy këto procese kundërshtohen nga partitë politike opozitare që thonë se shëndrojnë Kosovën në një shtet jo funksional. Koalicioni qeverisës në Kosovë PDK-LDK u krijua në fund të vitit 2014 pas një krize pothuajse 6 mujore që krijoi edhe mosdurimin politik në vend. Koalicioni u përball me protestat e opozitës që prej fillimit të punës së tij dhe së fundmi u detyrua të tërheqë projekt ligjin nga kuvendi me arsyetimin e mungesës së kushteve për ta votuar atë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Njën nga shkaktarët e mos votimit të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi është lista serbe, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës dhe njohësit e zhvillimeve politike. Autoritetet e Beogradit në anën tjetër thonë se nga lista serbe nuk duhet të kërkohet që të punojë për gjërat që kanë të bëjnë me çështje statusore. Pason kronika e korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Mungesa e deputetëve të listës serbe në seancën e kuvendit të Kosovës të ditës së enjte, në të cilën ishte paraqitur votimi për ose kundër ratifikimit të marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi, ishte një nga arsyet pse projekt ligji për ratifikimin e kësaj marrëveshje u tërhoq nga qeveria e Kosovës nga rendi ditës së kësaj seance. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, duke aluduar në deputetët e listës serbe, u tha deputetëve të kuvendit se ky grup parlamentar e kishte kushtëzuar me koncesione votimin në kësaj marrëveshje, të cilat qeveria nuk do t'i bënte. Në anën tjetër, lista serbe ka muhuar ta ketë kushtëzuar qeverinë e Kosovës me koncesione. Megjithatë, ata kanë theksuar se partnerët e koalicionit e kanë anashkaluar këtë subjekt politik në konsultimet për projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Por në këtë pikë Bajram Geca, zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, i hedh poshtë pretendimet e përfaqësuesve të listës serbe.
Unë nuk duhet të komentoj deklarimet e tyre, sepse ata janë zyrtarë të Republikës së Kosovës. Megjithatë, unë them me kujdesi të plot që unë këto çështje i kam diskutuar edhe me përfaqësues të listës serbe në institucionet e Republikës së Kosovës.
Marko Gjurić, shefi zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë, ka thënë transmetuesit publik të Serbisë se autoritetet e Kosovës nuk duhet ta inkorporojnë listën serbe në çështjet statusore.
Ne trazhite od Srba da rade stvari koje se odnose na status na pitanja.
Mos kërkoni nga serbët që të punojnë për gjëra që kanë të bëjnë me çështje statusore. Në numrin e vogël të serbëve që kanë mbetur në Kosovë, mos i thyeni çështjet që kanë të bëjnë me statusin ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, por ta lëm këtë për tavolinën në Bruksel dhe për dialogun në nivel